Në gjuhë së dashun, po bajmë sëllëte së bashku udhën e kryqës.
Masi folik si sërujit, Jezus i kaloi me dishepujt e vet, për te i përronit të qedron vet. A të gjinë një kopsht, në të cilin hyni aj dhe dishepujt e ti. Juda, trahtari, e njifte venin mirë, masi Jezus i ishte taku shpesh me dishepujt e vet aty. Juda pranej, për unë atje togën e ushtarvet, zbashkut me njësi të rojesh, dërgu nga kryepriftin e farizejt, me drita, frakadaj e armë. Jezusi pranej, tu i ditë se çka do t'i ngjante, u doli për para e u tha.
Kën kërkoni?
Ata përgjegjën.
Jezu Nazarenin.
Unë jam.
U tha. Juda trahtari gjinej atje me ta. Kur Jezusi u pat than, unë jam, ata u zmrapen e ranë për dhe. I pyti së dytit.
Kën kërkoni?
Than.
Jezu Nazarenin.
Ju thaq se jam unë.
U adroll Jezusi.
Pranej, nëse kërkoni mua, leni këta të shkojnë.
Në këtë mënyrë, vërtetohej shprehja që ai u kishte thonë. Asnjë nga ata që më ke dhënë nuk ka humb. Atëherë Simon Pietri, i cili barte një shpatë, e nxori e varroi shërbëtorin e kryepriftit, tuaj i jakput veshin e djathtë. Shërbëtori quhej Malkus. Jezusi i tha Pietrit.
Ktheje shpatën mjellët vet, a nuk do të pi i kelqin që më kallon ati?
Atëherë, toga ushtarvet, tribunje e rojat judaike e lidhen Jezusin. Mandej e përcollën te Anas, masi Anas ishte vjerri Kajfasit, i cili ishte kryeprift natë vjetë. Kajfasi u kishte këshillu judejvet.
Është ma mirë që një njeri i vetëm vdesi për popull.
Ndërkaq, Simon Pietri me një dishepull tjetër i shkoj që në mrapa Jezusit. Këta dishepull e njifte kryeprifti. Ky hyni me Jezusin palat të kryepriftit, ndërsa Pietri u nalë të dera jashtë. Ky dishepull, që njihej nga kryeprifti, prandaj u largu, i tha një fjalë dërtares e e bani Pietrin me hymren. Vash za dërtare atëheri tha Pietrit.
A mos je dhe ti një nga dishepujt e këti njeriut?
A i përgjegji.
Nuk jam.
Shërptor të rojet kishin bani një zarm prushit, nga të ftoftit, e porrishin atje tu nxe. Gjithashtu dhe Pietri porrinte me ta tu nxe. Kryeprifti e pyeti Jezusin mi dishepujt e ti dhe mësimin e ti. Jezusi i përgjegji.
Kam fol qiltas me diell nalt, me nije i tan populli. Kam mësua gjithmonë në sinagogë e në tempull, ku më lillen gjithë judejt. Nuk kam fol as njësan më sheftas. Pse po më pyet, pyet ata që kanë negju çka u kam fol.
Nër këto fjalë, një nga roja që rinte aty në kam, i ra shplak në ftyrë Jezusit tu i than.
A kështu i përgjigjesht i kryepriftit?
Jezusi tha.
Nëse fola kesh, tregoma, ku është kesh. Nëse kom fol mirë, pse mbjen?
Anas atëherë e dërgoi gjithnjë të lidhun te kryeprifti Kajfas. Simon Pietri ndërkaq rrinte tu nxe e i than.
Je edhe ti nga dishepujt e ti?
Ai e mohoi e tha.
Nuk jam.
Ja kthej një nga shërbëtorët e kryeprifit, ku shrinjë ati të cilit Pietri i kishte kput veshin.
A kujton se nuk kam po në kopsht bashkë me te?
Pietri rishta se mohoi e me njëherë knoj gjeli. Ata mandej e solën Jezusin nga shtëpia e Kajfas në gjykatorin. Tashmo ishte mëngjes. Ata vet nuk hynë gjykatore për mos të prajt për të mujtë kështu me hangër kingjin e Pashkvit. Prandaj Pilati doli jashtë e u tha.
Qfar pa dijet keni prunkun e këti njeriut?
Ata i adrollën.
Po mos dishte ky një bankesh, nuk do t'ishim këtu për ta si aty.
Pilati.
Mirni ju vetë edhe gjikonje si mas liqë si ujë.
Judejti i përgjegjen.
Na nuk kemi drejt, me dnu e kemi me dheke.
Nevojitej që të vërtetohej fjala që kishtë thonë Jezusi që shënonte se me qëfar vdekjet a i do të dënohej. Kështu Pilati u kthy mrapa në gjykatore. Thirë Jezusin e i tha,
a je ti mbreti i judejve?
Jezusi ja kthej,
a e thua këta prej vetit, apo tjerë ta kanë thonë për mua?
Pilati ja solli,
populli yt e kry priften të kanë dorzue të kun, qka ki bon?
Jezusi i përgjegji,
mërëtnia me nuk ashtë e këti shekulli. Po tishte mërëtnia me prej këti shekullit, njerëzit e mi do të kishin luftua që unë mos të dorzoheshem judejve. Por mërëtnia me nuk ashtë nga këtej.
Jeti pranaj mret?
I tha Pilati,
vet po e thue, jam mret.
I përgjegji Jezusi,
e as nuk kam le, as nuk kam ardhë për tjetër në bot, vetëm për t'i bëha dishmin zvërtetës. Gjithkush është me të vërtetën e një gjonë zanin tem.
Pilati i tha,
qka është e vërteta?
Me këto fjalë, unis rishtas e doli e u tha,
nuk gjente as një arsyt dhimit, por se ju keni tradit që unë t'ju qliroj në një të burgosën për pashk. Pranaj, a di që unë t'ju qliroj mretin e judejve?
Ata hovun me bërtit male.
Jo këte, po Barabën.
Baraba ishte një gjaksur. Atëherë Pilati dha urdhën që ta mërshin Jezusin e ta frushkulloishin. Ushtartë manej gërshetu një kunor me ferre e javunin kry e i veshe një mantil në gjyre purpure. Vishin manej pransi e i thoishin,
falimi mbreti judejve.
E i bishin shplaka fytyrës. Pilati doli rishtas për jashta u tha,
shikoni, do t'ja u bi jasht ta shifni vetë, se nuk gjej shkajk dnimit në te.
Ndull atëherë Jezus jasht, tu i bartë kunorën e ferave të mantilin në gjyrë purpuret. Pilati e paraqiti,
që njerëj?
Teksa e pa në kryepriften të erojet bërtitën,
kryqëzoje, kryqëzoje.
Pilati u tha,
mërnje e kryqëzoje ju vetë, unë nuk gjej shkajk dnimit.
Judejt ju përgjegjën,
na kemi një ligjë, e si mas asaj ligje, ky duhet vdesi. Ky e ka ba vetin, birin e Zotit.
Mas këso fjalsh, Pilati u friku dhe ma teper. Hyni rishtas në gjykatore e i tha Jezusit,
nga jeti?
Por Jezusi nuk i përgjegji as pak. Atëherë Pilati i tha,
as don të më flasish mu? A nuk e din se kam pushtet me të liru e pushtet me të kryzu?
Ti nuk do të kishe as një pushtet mi mua.
I përgjegji Jezusi,
po më cishte lanë prej snalti. Pra ne, a i që më ka dorëzu aty, ka më katë matë malë.
Nga ky qas, Pilati kërkonte të aliironte, por se judejt rishin të i bërtit.
Nëse ti liron këte, ti nuk je miku i Cezarit. Kush do që ban vedin mret, a i ashtë kundra Cezarit.
Tu i një këto fjalë, Pilati urnoj të abishin Jezusin jashtë dhe shkoj e dzuni vend celi të gjykatores, vend të qujtun sheshore. Ishte dita e përgatitjes pashkët, afer orës 6.
Që mreti juj?
U tha Pilati judejve,
vdekje, vdekje.
Ja kthyn ato,
kryqëzoje, kryqëzoje.
A doni që unë të kryqëzoj mretin tuj?
U tha Pilati, kryepriften t'i përgjegjen,
na nuk kemi mret për posë Cezarit.
Kështu, të kemramja, Pilati jo adurzoj për ta kryqëzu. E morën mande Jezusin, i cili t'u i bajrë kryqin e vetë, nise nga qyteti për të shku në vendin e qujtun Rashta, ku kryzune me te dy të tjerë, njënin një anon e tjetrin tjetrin në mes Jezusin. Nërkaq, Pilati përpiloj një mishkrim e urnoj t'i vehej mi kryq, a i përmon të këto fjalë, Jezus Nazareni mreti judejvet. Ky mishkrim që ledzu nga shumë judej, sepse vendi ku që kryzu Jezusi nuk ishte lark nga qyteti. E mishkrimi ishte shkru hebraisht, latinisht e greqisht. Kryepriften e judejvet i thonë Pilatit,
nuk duhet me shkru mreti judejve, por ky njeri ka thonë, jam mreti judejve.
Pilati u përgjegj,
çka kam shkru, kam shkru.
Mas i ushtartë, marun kryzimin e Jezusit, i morën petkat, i ndanë katër hise nga një për ushtarë si dhe tuniken. Kjo tunik ishte pa qepje, një copet funde maje. Thojshin me njani tjetrin,
mos ta presim,
për qesim short kujti bjeri.
Kështu, vërtetohe i shkrimi shejt, i ndanë petkat e mija, qiten short mi petkun tem. Fidhë kësisojit, vepru në shtart. Afër kryqës, rinte e ama e ti dhe e motra e Samës, Maria e shoqe e Kleopas dhe Maria e Magdalas. Tu e pa të amen dhe dishepullin që a i donte, tu i nejbri i saj, Jezusi i thanon zvet,
fisnike, që djali jutë?
Manej i tha dishepullit,
që nane jote?
Që nga i qas, dishepulli morin shpit vetë. Tu e dit, manej Jezusi, se gjithka kishte përfunu, e për të vërtetu plëci shkrimin shejt, tha,
kam et.
A të gjinë një shtame mushën me ufull, kështu, të ishti një shpuz më një kalm të plasaritu në trumzet, e një me në ufull e jafru në të goja. Masi mori ufullën Jezu si tha.
Gjithë shka ashtë krye.
Dhe tu e përkull kryt posht dha shpirt.